Вы на хвалях Радио Свабоды, у Менску 19 гадзіна, у Праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый выказала занепакоенасць у сувязі з пагаршэннем сітуацыі з палітычнымі вязнямі ў Беларусі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у гэтай краіне, прызначаных на кастрычнік. Адмысловы дакладчык Ан Міклаш Харасці адзначыў пагаршэнне ўмоў утрымання некаторых беларускіх палітычных вязняў і зноў заклікаў неадкладна без усялякіх папярэдніх умоваў вызваліць тых, хто кінуты ў турмы толькі за рэалізацыю сваіх грамадзянскіх і палітычных правоў. Харасці падкрэсліў таксама неабходнасць пасля вызвалення цалкам рэабілітаваць палітычных апанентаў улады. Віцэ-прэзідэнт США Джо Байден папярэдзіў пра тое, што Злучаныя Штаты і іх саюзнікі па вялікай сямёрцы гатовыя пашырыць рэжым санкцыяў супраць расійскіх кампаній у грамадзян, калі Крэмль не забяспечыць выкананне сваіх абавязальніцтваў у рамках менскіх дамоўленасцяў. Гэтае папярэджванне адбылося пасля сустрэчы Джо Байдена з прэм'ер-міністрам Украіны Арсеніем Яцынюком, які знаходзіцца з візітам у Вашынгтоне. Па словах віцэ-прэзідэнта США, заходняя сталіца гатова ўвесці значныя дадатковыя санкцыі ў адказ на магчымыя дзеянні Расіі па эскалацыі канфлікту на ўсходзе Украіны. Злучаныя Штаты Амерыкі і партнеры будуць працягваць аказваць ціск на Маскву, патрабуючы ад яе выканання ўсіх палажэнняў менскіх дамоўленасцяў, уключна з вяртаннем кантролю над Украіна-расійскай мяжой украінскімі ўладамі і вывад расійскіх вайскоўцаў і ўзбраенняў з тэрыторыі ўсходняй Украіны. У баявых дзеяннях у Донбасе за мінулыя суткі загінулі двое украінскіх вайскоўцаў, 13 параненыя, паведаміў сёння на брыфінгу ў Кіеве прадстаўнік адміністрацыі прэзідэнта Украіны Андрэй Лысенка. Паводле Міністэрства абароны Украіны, сепаратысты не менш як 35 разоў за ноч парушалі рэжым спынення агню. Абстрэл украінскіх пазіцый у раёне населеных пунктаў Пескі, Гранітны, Строганаўка, Донецкай вобласці вёўся з гаўбіц і мінамётаў. У Луганскі вобласці пад абстрэл таксама патрапіла некалькі паселішчаў. У сваю чаргу прадстаўнікі самаабвешчаных так званых ДНР і ЛНР паведамілі пра 5 выпадкаў абстрэлу пазіцый сепаратыстаў украінскімі вайскоўцамі. Раней паведамлялася, што прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка зробіць паездку ў Данецкую вобласць. Сёння стала вядома, што Парашэнка адправіў у адстаўку губернатара рэгіёну Александра Кіхценка. Паводле словаў дарадцы міністра інфармацыйнай палітыкі Украіны, Кіхценка актыўна супрацоўнічаў з прадстаўнікамі самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі. Парашэнка абвесціў Кіхценка вымову за зрыў будаўніцтва абаронных збудаванняў на тэрыторыі вобласці. Кіхценка быў прызначаны кіраўніком Данецкай вобласці ў кастрычніку летась. Да гэтага ён камандаваў унутранымі войскамі Украіны. У Літве эксперты па кібернестычнай бяспецы пачалі расследаванне хакерскай атакі на сайт аб'яднанага штаба літоўскай арміі. Учора невядомыя ўзламалі сайт і размясцілі на ім паведамленне, у якім сцвярджалася, што вучэнні «Удар шаблі», якія праходзяць у краінах Балтыі і Польшы, з'яўляюцца падрыхтоўкай НАТО да анексіі Калінінградскай вобласці. Пазней на сайце Міністэрства абароны Літвы з'явілася абвяржэнне. Размешчаная хакерамі інфармацыя была выдаленая, кантроль над рэсурсам адноўлены. У Міністэрстве абароны Літвы ўдакладнілі, што за бяспеку сайта адказвае прыватная кампанія. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.